Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller I appen.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Ærede lyttere av Mimir og Marsdal, den venstrevridde podcasten fra Manifest Media, vi har en kunngjøring. Det har seg nemlig sånn at det strømmer inn med post på redaksjonen manifestmedia.no med forslag, ønsker og tips om hva vi burde ha snakket om I den podcasten her som vanligvis kommer en gang I uka. Stundom kommer det en kjappis som bare en kort variant på 10-15 minutter når det noe som brenner på dass, som det heter. Men det alt for mange forslag, tema og gjester man ønsker seg til at vi kan få det til Mimir Kristiansson og undertegnet Magnus Marsdal. Men vi har utviklet noe nytt, nemlig Magnum. Det her konseptet som vi starter I dag muligheten for meg til å sette meg ned med bare en gjest og kanskje bare ett tema, og så gå litt mer på dybden. Og da håper vi da å få måkurna litt av bunken med tips, forslag og ting og tang dere ønsker dere. Og derfor så vi I gang da, fra og med I dag, med det her som blir bonusepisoder til Mimre Marsdal. Men for dere som først og fremst har kommet for Kristiansson, så må vi beklage, han kan ikke være med så ofte som jeg kan. Jeg jobber I Manifest Media, vet du, han folkevalgt. Så det her rett og slett 1+1. Og I dag temaet det alle snakker om, den grusomme situasjonen på Gaza. Jeg vokst opp med Palestina-konflikten omkring meg. Jeg har vokst opp med fri Palestina-jakkemerker blant slekt og venner. Jeg har sett det på TV, sett Oslo-avtalen bli inngått og så gradvis glemt. Jeg husker klesdrakten til Yasser Arafat og det Palestina-sjeferen hadde rundt hodet. Jeg husker de fikk fredsprisen, og plutselig så smelte det, og så konflikten over oss igjen, og jeg oppdaget at jeg kan jo egentlig ikke noe særlig om det her. Jeg vet at staten I Israel ble opprettet I 1948, det har vært noen kriger etterpå og det finnes noe som heter intifadaen som de palestinske opprørene men så veldig mye mer enn det husker jeg ikke og jeg husker ikke navnet på de krigene eller hva som egentlig skjedde og så videre og derfor så har jeg tenkt at det kanskje ikke bare meg som trenger en oppfrisker en slags Gaza og Palestina-konflikten på 1-2-3 en liten guide til det som vi vitne til nå og forhistorien og hva som egentlig bakteppet her og derfor så har jeg invitert en av de ekspertene du ser mye på TV fordi ja Marte Heian Engdahl, straight out of Risvolland, må legges til. Hun historiker, hun Midtøsten som spesialfelt og førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo, og jobber også ved noe som heter NOREF Senter for Internasjonal Konfliktløsning. Hun assisterende direktør der, og skulle egentlig ha vært på Gaza nå og skrive bok, det jeg ikke. Vi skal snakke I den følgende samtalen om forhistorien, om situasjonen på Gaza akkurat nå, om hva den blokaden egentlig går ut på, om bruken av apartheid-begrepet, om staten Israel sin praksis mot minoritetene der, og hvor klok den bruken egentlig Med en av dem som har satt seg grundigst inn I det her, og som kan forklare det I et språk alle kan forstå. Så dermed gir jeg deg Marte Heian Engdahl. Marte, du med oss fra utlandet. Hvor det du har havnet her nå?
Nå jeg I 21. etasje på et hotellbygg I New York City.
Men skal du være der du da, når krigen raser på Gaza?
Nei, jeg skulle egentlig være der, så det jo for det første veldig lettet for at jeg ikke da. Men nei, det her var planen min, var at jeg skulle reise derfra hit for å være med I en paneldiskusjon om kvinner, fred og sikkerhet, om hvordan man kan få til mer og bedre involvering av kvinner I fredsforhandlinger. Og så ja, men jeg et samvittighetsfullt menneske så jeg fikk ikke å avlyse selv om jeg kanskje burde ha gjort det
ja, sånn nok for flere av oss hvis jeg først har tatt det på så blir det helt at det skjer ja. Men bare for meg som ganske amatør kan du bare starte med helt basics beskrive hvor Gaza bare på kartet liksom
Gaza jo en ganske liten landstrippe som ligger på Middelhavskysten, helt sør I Israel, på grensa til Egypt. Så det et lite landområde, sånn, jeg vet ikke om du har mye lyttere som springer maraton, men det I hvert fall akkurat plass til en maraton, hvis du springer fra ene enden til den andre.
Og hvis ja, så det I lengderetningen.
Ja. Og så det var det en drøy mil I bredderetningen da. Og det kalles jo, det omtales hele tiden som en stripe, fordi det jo innelukket da, og har vært et, sånn et område som har vært definert. Gaza jo ikke fra fødselen av en stripe land, det bare en by, og så har det vokst ut, og så har det blitt kapslet inn, og nå det da det som på det landområdet som sånn 4 ganger 1 mil. Da.
Og hvor mange bor det der, og hva vet vi om dem, og hvor gammel de og sånn?
Vi vet at det bor cirka nå 2,2 millioner mennesker. Halvparten av dem under 18, så 1 million barn og unge, cirka. 1,8 millioner av dem, altså brorparten av alle sammen, også registrerte palestinske flyktninger fra før. Så det folk som har kommet dit, familiene deres kom dit, de aller fleste før eller under den første krigen I 1948, da staten Israel ble opprettet.
Og hva slags levekår, sånn kort fortalt, som foregår innpå her?
Det jo der som de fleste andre plasser I verden litt av alt, men det domineres jo av fattigdom. Det aller flest har lite, så selv om det finnes noen som har veldig mye og noen som har en del, så det nesten ikke noe middelklasse igjen å snakke om, og veldig mange som avhengige av humanitær hjelp fra FN-systemet.
Det andre området som vi forbinder med palestinske folk nå, og dem som ikke langt utenlands, Vestbredden. Hvor ligger det igjen, og hva forskjellen fra Gaza?
Vestbredden jo et område som rett og slett vest for Jordanelva, så ligger lenger nord enn Gaza, på grensa til, mellom Israel og Jordan. Så ligger det et landområde som ja, det jo større enn Gaza, men det også helt annerledes. Det et område som kupert, og som har ja, altså høydedrag og ligger inne I landet da. Så det en og en helt annen situasjon enn I Gaza. Det veldig viktig at man har med seg, ikke bare for å forstå Gaza og Vestbredde problematikken for seg selv, men også for å forstå at det palestinske kampen forskjellige ting. Hvis du en palestiner I Gaza og hvis du en palestiner I Vestbredden, så det forskjellige ting som står på dagsordenen din.
Ja, betyr det at de har ulike interesser, eller de på en måte skilt, de satt opp mot hverandre, eller hvor stor avstand det mellom de ulike grupperne der?
Jeg tror det riktig å omtale det som en fragmentering på absolutt alle plan. Det jo geografisk fragmentert, det hänger ikke sammen. Det politisk fragmentert, for at i, på Gazastripa så det Hamas som det dominerende partiet og gruppa, og på Vestbredden så det Fatah-partiet, og det palestinske selvstyremyndighetene som dominerende. Så det også fragmentert i forhold til altså det ulike, det vekser jo, ikke sant, det har vært adskilt veldig lenge, så det vekser jo fram ulike tradisjoner og bæremåter og samfunnsstrukturer. Vestbredden har jo på en måte vært der de palestinske selvstyremyndighetene, der den palestinske staten har kommet lengst, da. Så der har du ja, det som ligner mest på en stat. Men det en fragmentering som splitter jo familier, det splitter samfunnsgrupper, økonomiske samfunnsgrupper, så det, og politisk ikke minst, det jo det som Og det jo på sett og vis, det har jo vært en av de største tragediene i palestinsk politikk de siste 10 årene, at de ikke har hatt en enhetlig kamp, da. Ikke greid å samle seg.
Etter at Hamas vant valget i 2006, så har det området som blitt kalt for Gazastripa, der det bor drøye 2 millioner, halvparten av barn, vært under en ulovlig blokade, håndheva av Israel, en blokade Norge fordømmer. Hva innebærer den i praksis sånn i hverdagen?
Det betyr at for det første så det veldig sterk så det bevegelses du kan ikke berøre deg som du vil fordi du kommer ikke ut når du vil og du kommer ikke inn når du vil så det jo kanskje det man så tenker på aller mest når man der og reiser inn som får lov til det som internasjonal gjest så det jo et veldig opplegg du må søke tillatelse fra israelske myndigheter og så må du søke tillatelse fra de faktiske myndighetene i Gaza, som altså Hamas, for å få komme inn. Så det 3 sjekkpunkter på vei inn for en sånn som når jeg reiser inn. Men for en palestiner som bor i Gaza og har lyst til å reise ut, så ikke den grensepasseringen som jeg bruker tilgjengelig. Den kun tilgjengelig i ekstreme medisinske tilfeller eller andre, hvis man skal besøke noen, har fått tillatelse til å besøke et familiemedlem i fengsel eller noe sånt, så gis ekstremt sjeldent.
Og din sperringa, hvordan det et piggtråd, det en mur, hvordan ser det ut?
Det høy mur, den vel 7-8 meter høy over jorda, og så den ikke like dypt nedi, men på flere plasser så den i hvert fall, muren går også ned under bakken for å hindre tunneller ut fra Gaza og inn i Israel. Og så det, i tillegg til det, så det partier som piggtråd, det lukket militærsoner der du blir skutt hvis du i nærheten, og det vakttårn langs hele grensa. Og så det i lufta over hodet ditt, så henger det kontinuerlig en drone. Og ute i Middelhavskysten der, så ligger det israelske militærfartøy som har oppsyn fra havsida. Da. Og så har du liksom den som skjer for oss det der lille nå begynner sikkert folk å bli vant til å se den der lille tegningen av den stripa så hvis du, jeg går inn på toppen av den stripa, hvis jeg gjest så i bunnen av den tegningen så kan palestinerne reise ut og da vi på grensa til Egypt men egypterne kan også kontrollere hvem som reiser inn og ut og så det et tredje kryssepunkt som for vara, der lastebiler med vara ut eller inn kan kan komme seg gjennom, men jeg tror altså, blokaden har vært preget av ulike ting til ulik tid. På et tidspunkt så var det nesten umulig å få tak i noe. Folk hadde penger å kjøpe for på tidlig blokaden, men de hadde, hadde ikke noe å få bruke penger på.
Mens fordi Israel regulert hva det er lov til å importere?
Ja, så det den blokaden innebærer jo at, som jeg sa nå, at folk ikke kan komme og gå som de vil, at varer ikke kan komme og gå som folk vil, og at tjenester ikke kan komme og gå som folk trenger. Så det veldig en liste, da, og den endrer seg litt underveis for hva som tillatte varer ut og inn. Så det betyr selvfølgelig at det ekstremt vanskelig, for ikke å si umulig, å drive med eksport av noe fra Gaza. Og så betyr det at du får begrenset med ting inn. Og noe av det handler jo om at Israel sier at frykter at det som tas inn skal brukes til militære formål som man har laget.
Men det vel rimelig å anta at hvis du kveler eksporten fra et område og muligheten til å importere varer og ting også, så kveler du store deler av økonomien.
Absolutt.
Og det skal jo bo, leve noen der. Men
det er det som gjør det ulovlig. Det finnes noe middelklasse, ikke finnes noe mulighet for å bygge noe. Og så kan du legge på toppen av det at plassen er bomba sund mange ganger de siste 17 årene. Så det skal gjenoppbygges. Og så på en måte... Jeg tror det er vanskelig å overdrive hvor umulig det er å bygge seg og få noe til å vekse og gro i Gaza. Og til å få bygge seg et liv der.
Fra Israels side så kan man vel se for seg at de ønsker å holde den økonomien ned, men ikke så langt ned at det blir opprør. Har de foregnet seg litt på den balansen nå, kanskje?
Nå er vi på 24. oktober, så nå tror jeg at både den ene og den andre kan ha foregnet seg litt på hva som er det her egentlig. Israel har, som du sier, det er helt rett det at de har på en måte uttalt policy. Vi trenger ikke, det er ikke noe konspirasjonsteori eller noe mistenkeliggjøring av staten i Israel, for det her er det de sier selv, er at de har et ønske om å holde det sånn akkurat flytende. Folk på Gaza beskriver det som at de, på en måte, du får akkurat liksom pusta gjennom et sugerør, men ellers så er det liksom, ellers så er det drukning som får sånn, du dør uansett om du dør sakte eller om du dør brutalt og her og nå i den krigen, så er det på en måte ikke det er ikke umulig å bygge et fritt og verdig liv under de forholdene. Men Israel har, vil mange mene, brukt så sterk lut underveis, at det har også, det som er så dumt i den konflikten her, at det dytter folk i mer radikal retning på palestinsk side, og hver militære respons på det fra palestinsk side over til Israel, dytter folk i mer høyre retning i Israel da, som igjen gir hardere i klippa da. Så.
Og hva ved den blokaden her er som anses ulovlig folkerettslig, i hvert fall rettslig da, og som gjør at Norges regjering og det offisielle Norge fordømmer en? Hvor er Israel liksom forbryter seg hen?
Det får notere meg at når folkerettsjurister skal diskutere det her, så kommer det veldig mye fin motorikk inn i bildet som absolutt ikke er mitt felt, og det virker ikke helt sånn at de er enige selv, de som har det som sitt spesialfelt. Men det regnes jo som kollektiv avstraffelse. Det er jo en hel sivilbefolkning som blir rammet av de tingene som vi nå har snakket om, og særlig ungene da, som skal vekse opp der. Og det er jo som du sa i stad, var du inne på det med at det ikke går an å bygge en økonomi når du har under de forholdene her, og det er jo i hvert fall helt slående når jeg var der sist nå for en måned siden, at den arbeidsledigheten som har vært høy lenge, den er bare på et helt ufattelig nivå. Det er null sjanse til å få seg jobb som det du prøver å utdanne deg som.
I en mer normal markedsøkonomi så ville jo mange av de palestinerne på Gaza reist ut og jobbet noen meter unna i israelske bedrifter. Men er det også regulert, antar jeg, på muren her?
Blokaden har også i perioder innebært at det har vært noen ganger null, og noen ganger en del tusen som får lov å komme inn og få arbeidstillatelse i Israel.
Ja, det er noen tusen som slipper til.
Ja, så det er typisk en sånn type innrømmelse som kommer etter en periode med eskalering og kanskje krig og sånn, og så kommer det til snakk om liksom, en slags våpenhvile, litt langvarig stillstand av noe slag, og da er det ofte den her pakken med å greie å få flere ut israelske arbeidsmarkedet, da, som da kan man, israelerne kan liksom løfte litt på den siden, nei, men nå øker vi fra 5000 til 20000 eller noe sånt, og så får jo det selvfølgelig for dem som det gjelder, det er jo viktig og betyr noe, men for hvis du tenker på når vi startet med 2,2 millioner, så er det jo ikke engang en dråpe i havet.
Jeg har sett et sted at du skriver om dagliglivet i Gaza, og så har jeg skjønt det sånn at du har vært i området egentlig på begge sider av de grensegjerdene her mange ganger. Hvordan er det å kjenne folk på begge sider av den konflikten? Kan du være den samme person når du møter på den ene og den andre siden, eller må du tilpasse deg veldig hvem du snakker med?
Hvis vi skal ta det siste først, da, og så skal jeg komme til hvordan det er å kjenne folk på begge sider etterpå. Jeg har veldig trua på at det lønner seg å være seg selv, uansett hvem du møter. Hvis jeg skal få til det jeg har lyst til å få til, så kan jeg uansett komme veldig kort ved å prøve å liksom, snakke folk etter munnen, eller være veldig annerledes. Hvis du tenker på liksom, den biten av meg som ikke handler om skriving om Gaza, så er det jo konfliktdiplomati og dialogarbeid. Det er en veldig dårlig idé å si forskjellige ting til forskjellige grupper. Det merker han veldig fort, og veldig dårlig idé å prøve å love bort for mye og så videre. Så det tror jeg som regel at det tilstreber jeg i hvert fall, å prøve å få til å være konsistent på en måte. Men selvfølgelig, det er jo, men det gjør vi jo alle, gjør ikke vi det? Du tilpasser deg litt du også, hvem du har i studio. Du er litt annerledes kanskje når du har en gjest i studio enn du er på søndagsmiddag med familien, eller med
kompisene dine. Jeg har den samme autistiske tilnærmingen uansett, så det er et veldig konsistent konsept. Ja. Nei, men jeg tenker litt også på det at sånn som jeg kjenner mange jødiske stemmer, så kunne de fortelle at de på israelsk side vekste opp uten å bruke ordet palestiner. Det er bare araber, og det kanskje har sammenheng med at araberne har jo mange land å bo i. De trenger ikke akkurat å være i det såkalte Palestina, og de også har ofte ganske lite innsikt i realitetene på bakken i Gaza, der de ikke har vært, og de som bor på Gaza har jo ofte ikke vært utenfor det som noen kaller verdens største friluftsfengsel, andre kaller en stor konsentrasjonsleir, det er sånn spissformuleringer, men trenger egentlig ikke de merklappene for å se problemene der. Og da tenker jeg at de har så ulikt virkelighetsoppfatningsgrunnlag, at bare det kunne gjøre at man ikke helt kunne bruke de samme ordene, beskrivelsene, eller det er mange ting du ikke kan få for gitt da, i den ene gruppa som du kan ta for gitt den andre, at de vet, bare vil jeg gitt da, uten å ha vært der noen gang selv.
Jo, det er sant det at de egentlig særlig på israelsk side har lite forståelse for situasjonen, og de synes jo det er fordi de ikke kan dra dit selv, og fordi de er vokst opp i et sånn, som du sier, en ting er at det er araber og ikke palestinere, men det er også vokst opp i frykt da, for hva de her folkene egentlig vil gjøre med dem. Så for jeg synes, ofte så er folk synes jo det er liksom litt eksotisk at jeg reser dit og lurer på liksom, det spørs jo veldig hvem på israelsk side du snakker med da. Det er jo et ekstremt mangfold av meninger rundt både hva palestinerne har, hva de fortjener og hva de burde få, og hvordan man skal håndtere det. Og så er det et kjempeproblem, mener jeg, at poenget ditt med at man ikke bruker riktige beskrivelser, men også bare måtte gjemme det, altså okkupasjonen som vi omtaler det som, kaller dem i Israel for situasjonen. Det er klart at det her liksom, situasjonen, det har noe, det blir ikke like alvorlig da.
Det er liksom operasjonen til Putin, at det ikke er en krig. Og, ja. Så de har en situasjon med de araberne borte der, mens FN bruker andre ord. Ok, men du prøver å være der selv da, men hvordan er det likevel å se den spiralen av på en måte polarisering og en ond sirkel på begge sider?
Jeg blir jo helt fysisk kvalm for det første av det som skjer nå og får det liksom daglig inn I inboxen min på telefon. Det vanskelig å det veldig vanskelig for alle å forstå at menneskene kan være sånn mot hverandre, gjøre sånne ting mot hverandre, og håpe på at det skal hjelpe. På en måte at det liksom, det for meg veldig, men så det, ja, det, for meg det uforståelig, men det også veldig skuffende på et vis da, hvis jeg skal være ærlig. Det jo, hvis man har som vanlig virke å prøve å få verden til å bli et bedre sted, så blir det ekstra brått, når du blir I møte med sånne type overgrep som skjer nå da, mot menneskeheten. Det jo, det, ja, det vanskelig ja. Å finne de rette ordene, og det vanskelig å... og så det litt vanskelig å ikke... Altså man, det vanskelig å se på de bildene, men det veldig dumt, tror jeg, hvis vi ser vekk også. Så jeg prøver å liksom utsette meg selv for begge... både historien fra terrorangrepet 7. oktober men også fra bildene av den lidelsen som foregår I Gaza nå og så selv om de ikke ligner på hverandre sånn bildemessig så det viktig å prøve å liksom, ta inn over seg hva det gjør med folk da.
Ja, jeg merker selv at det beskytter meg mye mot det. Jeg har aldri oppsøkt sånne bilder står egentlig noen sammenheng, og det kanskje en grunn til det, da, at det veldig ubehagelig å få det helt innpå seg, særlig vi som har barn selv, det gjør jo noe med sensibiliteten også, når du har kjent på den foreldrekjærligheten til det lille nyrket som etter hvert vekste, og hvordan det liksom setter seg I kroppen på den voksne, så jo det å se særlig andres barn, da, enten de blir utsatt for det ene eller det andre, og nå det jo særlig på sykehus, kan være spedbarn, kan være hva som helst, så gjør det jo et inntrykk som helt sånn biologisk, og som gjør det nesten vanskelig å tenke også, men det høres jo fornuftig ut likevel for en som skal jobbe med det her, altså, at du rett og slett må utsette deg litt for det, men det må jo være litt sånn slitsomt.
Jo, selvfølgelig det. Det slitsomt, og det jo ja, det jo kvalmende. Men Og jeg prøver ikke å si at jeg synes at alle må gjøre det. Alle kjenner seg selv best, så de vet hva de tåler og ikke tåler, og hva de ikke har godt av og sånn. Men mitt poeng mer kanskje at jeg skjønner jo veldig godt instinktet til veldig mange til å se vekk. Men hvis du ser vekk, da, så angår det deg mindre. Du blir mindre opprørt av det også. Da. Så mitt poeng med det vel kanskje å liksom minne folk på at det her en krig og en konflikt som angår oss. Norge har stort politisk avtrykk, bruker masse offentlige midler I det samme området. Jødene et utsatt folk fordi det var umulig for dem å leve I vårt Europa og I vårt Norge, så det har noe med oss å gjøre. Og da synes jeg det viktig at man ikke ser bort da, når det rammer som hardest. Men jeg kan skynde meg å legge til det at det som veldig dumt med det, at vi bare kikker på når de dreper hverandre, at vi så uinteressert I hverdagslivet. Ja. Så det var jo egentlig det som jeg hadde lyst til å prøve å få til med den boka som jeg nå ikke åpenbart kan skrive.
Ikke kan skrive med en gang, nei. Nei, jeg skal ta det til meg, og så skal jeg se litt mer på de bildene, og kjenne litt mer på det, men ja, I rann grense går det jo. Jeg tror vi også skal gå over på litt historie på 1-2-3 ABC-ere, fordi jeg har nemlig ikke helt present hele det her bakteppet for konflikten rundt Palestina. Det palestinske folket har vært kolonisert før det, men vi skal ikke gå inn I den historien med Storbritannia og sånn, og vi kan bare gå gjennom de mest kjente årstallene helt sånn kort, sånn at jeg kan bli friska litt opp. Hva egentlig snart skjedde der? 1948 først, hva skjer der?
Staten Israel blir opprettet etter å ha fått tildelt et område av FN. De etablerer staten sin, og dagen etter så erklærer den arabiske verden, flere land I den arabiske verden, krig mot staten. Det I Israel kjent som uavhengighetskrigen. Og det den gjør, I tillegg til å gjøre fri, eller sette Israel på kartet bokstavelig talt, at den sender over 700 000 palestinere på flukt.
Hvor mange palestinere var det totalt cirka den gangen da?
I det området så bod, altså majoriteten av dem som bodde der, kan være 3 millioner eller sånn, jeg husker ikke.
Mm. Og palestinerne hadde da 700 000 flyktninger etterpå, blant det her. Så jo det et omstridt område. Vi får noe som heter Seksdagerskrigen i 1967. Hva er det for noe?
Seksdagerskrigen, eller krigen i 1967, som man sier hvis man skal prøve å ikke legge noen normativ vurdering i omtalen av krigen. Det en krig som var i 6 dager, der Israel ender opp med å erobre store nye landområder. Blant annet Gaza-strippa, som til da har vært kontrollert av Egypt, Vestbredden og Øst-Jerusalem, som til da har vært kontrollert av Jordan, Golanhøyden fra Syria og Sinai-halvøya fra Egypt. Så det er store, det kalles et vannskille i historien i det her området, fordi at da erobrer Israel så mye land fra samtlige nabostater, og det her er også da liksom den sterkst palestinsk nasjonalisme også før det, men det er etter 1967 at konflikten går fra å være en arabisk-israelsk konflikt til å bli mye tydeligere en palestinsk-israelsk konflikt.
Og er det nye grupper av flyktninger da, eller?
Da kommer det også nye, noen 100 000 nye flyktninger. Noen av dem flykter, de som allerede hadde flyktet, og så er det, men ikke like omfattende som i 1948, men likevel et stort tilbakeslag for palestinerne.
Og da forsvinner de til omkringliggende stater, eller?
Både i 1948 og 1967, men særlig i 1948, da, så flykta palestinerne av ulike grunner på ulike tidspunkt. Men noen dro jo til Europa, eller de som hadde familie kunne dra og hadde penger til det, kunne dra lenger av gårde. Men de aller fleste dro enten til Jordan, eller til Syria, eller til Libanon, eller da til Gaza. Det er jo da flyktninger som kommer fra områdene rundt, som havna der da, også under egyptisk kontroll fra 1948.
Og da har vi jo flere flyktningleirer rundt omkring, etter at det har vært, kan bo 100 000 eller kanskje millioner for alt jeg vet, som fortsatt anser seg som palestinere som skal tilbake. Er det riktig?
Stemmer. Det er verdens største og lengst varige flyktningeproblem.
Og hvis man skal lage en løsning, som man senere har begynt å jobbe med at palestinerne får et område her eller der, så vil vel alltid det da skje ulikt ut etter hvem du spør. Altså at dem som sitter i en flyktningleir langt unna og skal tilbake, har da andre interesser enn dem som på Gaza for eksempel. Og vi var inne på den her splittelsen da. Men så kommer vi jo til det som heter Yom Kippur-krigen 1973. Hvem var det som startet den?
Der ble jo Israel tatt på senga av Egypt og Syria. Den krigen er viktig i dag, ikke så mye for at den har så mye påvirkning på hvordan det er for palestinerne og spørsmålet mellom Israel og Palestina, men den har dukket opp, sikkert mange har lagt merke til at den har dukket opp i de siste 2 ukene, og det er fordi at det var, det er 50 år siden for det første, og på, nesten på dagen på Hamas-angrepet, og det er et dypt israelsk traume av å bli lurt på samme måte som Hamas-angrepet 7. oktober, og en etterretnings- og en forsvarssvikt. Så symbolikken her er ikke liksom, til å underslå, men den krigen har mest å si for israelsk innenrikspolitikk, vil jeg si, mer enn den har for spørsmålet med palestinerne.
Du, en ting jeg lurer litt på når det gjelder krigen i 1967, som kom da 19 år etter at staten ble opprettet i 1948. Det er jo en settlerstat, først en liten en gitt av FN, og så en mye større en fra 1967. Hvordan hadde den klart å bygge opp såpass militær slagkraft på 19 år?
Allerede i 1948 kunne han jo på sett og vis vært overrasket over at denne nyfødte jødiske staten klarte å slå fra seg mot Jordan, Egypt og Syria. Sionistbevegelsen og da den tidlige ledelsen, politiske ledelsen i Israel var hele tiden veldig opptatt av IDF, altså det Israeli Defense Forces, som lim i samfunnsstrukturen. Det kom jo jøder til Israel fra overalt i verden, og det var et stort poeng å prøve å få dem til å bli så israelsk som mulig, så fort som mulig. Og med allmenn verneplikt i det her forsvaret, så kunne man få til det. Det var liksom tenkt det var et veldig effektivt verktøy. Det betyr at allerede i 1948 så presterte denne hæren over evne. Så at den i 1967 også gjorde det. Det som er viktig å huske på, det, så, ja, det er jo imponerende, og de kjemper på en helt annen måte. De har en eksistensiell kamp, kanskje. Det er, liksom, det er mange forklaringsfaktorer, tror jeg, som må brukes for å forklare hvordan det kan ha seg at en så liten stat greier å bite fra seg såpass hardt mot så store fiender. Først er at de fiendene er dårlig organisert selv. Masse korrupsjon, lange kommunikasjonslinjer, dårlig. Liksom. Husk på, det her er jo ikke stater som er velutviklet på så mange områder, hverken da eller nå. Mens staten Israel har liksom det her fordelen med å være få og ryggen mot veggen og en eksistensiell kamp, så jeg tror.
Ja, det eksistensielle her, det handler om at vi må få oss et land. Vi blir alltid jaget, og vi blir alltid plaget, og vi blir massakrert, og vi har nettopp vært gjennom holocaust og alt det her, og nå skal vi få et land der vi for en gang skyld på første gang kan være trygg. Det er det eksistensielle her da. Mm. Og du nevnte ordet sionist, jeg trenger ikke å gå så mye inn på det, men i mitt hodet så betyr det en bevegelse som vil at de skal ha sitt eget land, eller betyr noe mer?
Nej, det är i sin upprinnelse i alla fall så är det ju en icke-religiös, en sekulär nationalistbevegelse som önskar att jobba för upprättelsen av en ett eget land för judarna. Och så hvis vi hoppar bara bit lite tillbaka till det du spurt om i stan om krigen i 1967, hur den kunde ha sig att de grejer att prestera så bra och grejer att hålla på det. Så är det ju jag tror i 1967 så är ju också den israeliska hären överraskad över att de klarar att ta de här stora landområdena. Och så sker det något som är väsentligt då, det är att med Västbredden, inledningsvis så snackar vi om skillnaden på Gaza och Västbredden. Gaza ligner på resten av Israel i det område som är på något sätt öst för Västbredden området då, vi att det är flatt. Men det på Västbredden är kuperat, alltså så är det stor försvarsstrategisk fördel att ha det området. Det gjør også at Israel blir mye bredere som land, så det gjør det vanskeligere for jordanske trusselen fra jordanske tropper skal komme inn og skjære landet og dele det i to. Så fra forsvarssektoren så blir det forsvarsledelsen i Israel i 1967 tenker, ok, her, det er for godt å være sant nesten. Vi har fått tatt alt dette området. Golanhøyden har samme type strategiske verdi, der gjør det lettere å forsvare seg. Og, så de blir veldig opptatt av å holde på landet av den grunn. Og så kommer det växte fram en bevegelse som på något sätt lägger nya lag till sionismen nu då, därför jag nämner det här, drar de två frågorna samman, som är en del av det israeliska judiska samfundet som tänker det här segern i 1967, det är en bekräftelse på Guds löfte till det judiska folket om att här det är ett mirakel, en gave från oven. Den må vi holde på. Det er vår plikt faktisk som jøder i området å holde på det. Så de to kreftene går da side om side og gjør at det blir stadig flere både militære og sivile bosetninger på det her området, både i Gaza og på Vestbredden.
Så samtidig så ser jo verdensorganisasjonen FN annerledes på det, og det som ble etablert i 1967, eller så vidt jeg skjønner da, en ulovlig settlerstat, en okkupasjon og kalles ulovlig. Kan du bare si litt om det? Altså, er det omstritt? Eller, mitt inntrykk er at FN har vedtatt det 100 ganger uten at det har hatt noe å si, men hva er liksom status på den okkupasjonen folkerettslig?
Nei, det er jo en folkerettsstridig okkupasjon som ikke er anerkjent av noen annet. Av det, liksom, det finnes kanskje en håndfull land i tillegg til Israel, da. Men Israel har siden 1967 brukt som argument at det var ikke noe palestinsk stat der før vi kom og tok over i 1967. Hvis du husker, så sa jeg at de tok det området fra Jordan. Det var jordansk kontroll. Så da sier de okkupasjon og okkupasjon fra Blom. Det var ikke noe. Hvis vi har okkupert det, så er det i så fall fra Jordan, men Jordan har ikke gjort krav på det landområdet. Det er det palestinerne som gjør. Så da sier de det her er omstritte områder. Ja. Derfor så brukes de bare setter en annen merkelapp på det av den grunn, og så har det på en måte ja, av en rekke ulike årsaker greid å liksom, bli et stridspunkt der man der de har greid, de har vunnet fram da, med den logikken I særlig liksom I FN sammenheng selv om verdenssamfunnet egentlig ikke kjøper forklaringer I det hele tatt.
I mitt hode så det jo litt sånn at hver traktat, avtale og for så vidt lover og regler og FN-resolusjoner har jo makt I den grad noen sett makt bak dem, så hvis noen vifter en FN-resolusjon foran nesa på en israelsk statsminister, så jeg vel svarer egentlig you and what army. Det veldig vanskelig å sånn. Det ikke loven som ville, samfunnet som ville på loven, da, det loven som ville på samfunnet. Og her har jo Israel også hatt en mektig alliert I USA som ikke har, ja, ut, det har tvert så mye sanksjoner, og tvert imot så det jo mye militærhjelp og sånn. Vi skal se litt på palestinsk side også, vi kan jo ikke gå gjennom alt det, men det vokste jo fram sterke motstandsbevegelser mot en okkupasjon, et parti som heter Fatah, som heter på norsk hvertfall, alliansen PLO, over tid lenge ledet av Yasser Arafat, det var jo væpnet motstand, men etter hvert også forhandlinger, og en diskusjon om en to-statsløsning som det ble kalt, og Norge var jo involvert med å forhandle fram den såkalte Oslo-avtalen. Og vi trenger ikke å gå inn på detaljene I den, men bare kort skissert, hva var liksom visjonen for det der forsøksvise kompromisset som det siden ikke har blitt så mye av I praksis?
I bunnen av den Oslo-avtalen, så det som ble det viktigste å ta med seg var jo at da altså det viktigste som også for oss når vi skal liksom lete etter hva kan være veien ut av den krisen her, det som var gjennombruddet var at Israel anerkjent PLO som palestinernes rettmessige representant, og at de hadde de representert det palestinske kravet om selvstendighet og frihet.
Og det skjedde og, på slutten av 1980-tallet eller noe sånt, eller?
Ja, det skjer med Oslo-avtalen da.
Ja, og den inngått I...
Men frem til da så det, mens israelerne sitter med dem før den skrives under I 1993, så det jo forbudt ved israelsk lov for israelske politikere, eller for israelske borgere, unnskyld, å ha kontakt med PLO. Så det den terrorlista organisasjon som det forbudt å ha kontakt med. Og så gjennom Oslo-prosessen, så, og Oslo, den første Oslo-avtalen, så blir man, så anerkjenner de hverandre. Det blir altså ikke forbudt lenger. Og man anerkjenne at det her en politisk konflikt som må løses gjennom en politisk prosess, og det skal ha noen steg på veien, og så det kanskje best beskrevet som en slags intensjonsavtale om en politisk prosess. Det var ikke en fredsavtale. Hvis vi tenker på palestinske flyktningeproblemer, for eksempel, da, som vi snakket om I sted, så var jo det glimret det med sitt fravær. Det å tenke på som det sammen med for eksempel statusen til Jerusalem som by, hvem skal ha kontroll, hvem skal ha I den byen, tenkt på som så vanskelige spørsmål at det tar vi, det såkalt sluttstatusspørsmål gjennom den prosessen som Oslo-avtalen legger opp til, så skal vi komme dit, men det for vanskelig å starte med det. Og derfor så var det også en rekke palestinere, særlig da dem som var flyktninger selv, som ikke var berørt på en måte av denne avtalen, ikke sant? Det var ikke noe avtale som handlet om deres fremtid og status I det hele tatt. Så på grunn av det, men også på grunn av veldig mange andre ting, så rakner jo den avtalen sakte men sikkert. Men det som kanskje liksom står igjen tydeligst nå jo at det starten på forsøket på å bygge en palestinsk stat da. For å etablere samfunnet, de statsinstitusjonene og strukturerne som staten trenger å ha.
Jeg husker jo selv så vidt her, altså, og det som litt interessant den gangen, da det offisielle Norge sto I kø for å klappe for Terje Rød Larsen og andre som var sentral I diplomatiet for å framforhandle den avtalen som også førte Nobels fredspris, og Arnt var jo at klassekampen sine ledere sa hele tiden «Dette kommer aldri til å fungere». Det bare skit, det blir ikke noe frihet for palestinerne, og det var jo nesten, det føltes nesten litt som surmaga, men snakk om å få rett I den forstanden at en okkupasjon står ved lag, det ingen som har sett snurten av noen palestinsk stat I hvert fall, og tvert imot så har jo Israel bygd ut mange ulovlige såkalt bosettinger, det jo mange, mange folk nå som har satt opp camp der det ikke lov, og som ofte beskyttet med våpen, og bidrar til ja, enda mer bråk, og ut vide det israelske territoriet de facto da. Og en praksis som du har beskrevet fra Gaza, der blokaden forskjellsbehandler kraftfullt, men også andre ting forskjellsbehandler jo i den grad at Amnesty International og andre på litt sånn juridisk eller seriøst grunnlag, ikke som skjellsord, har gjentatte ganger valgt å beskrive forholdene som Israel påfører sine innbyggere, da spesielt i ikke-jødiske, som apartheid. Og hva er som ligger i det begrepet apartheid når det brukes her?
Det er vel, altså i den apartheid-konvensjonen fra, hva er det, 70-tallet, tidlig 70-tallet en gang, fra FNs side, så ligger det vel i det at det alvorlige menneskerettighetsbrudd satt i et system som med overlegg skal diskriminere et folk, altså at et folk får det på en annen måte enn det andre folket. Så det er vel det som er liksom Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner legger til grunn da, når de sier at det som er det de mener er den mest presise merkelappen på det som foregår i de okkuperte områdene, er det her.
Og hvilke punkter jeg peker på da, som jeg mener fortjener den merkelappen?
Det er jo veldig, noen av det er jo fysisk, ikke sant, adskillelse av folk fra landet sitt og familier fra hverandre, bygging av den her store separasjonsbarrieren som går gjennom hele Vestbredden og som skjer palestinske landeiere fra områdene deres, for eksempel, eller bare gjør livet vanskelig. Det er også veier som er forbeholdt israelske borgere, israelske nummerskilter på bilene, og for palestinere egne veier. Så i tillegg så er det for eksempel bevegelsesfrihet igjen, ID-kort som brukes. Alle palestinere som bor på Vestbredden kan jo behandles, der er det militærlov som gjelder. Så der er det, og i militær, er sånn at når du har brukt den definisjonen, så kan du for eksempel arrestere folk av mye mindre skjellige årsaker enn du kan i et vanlig demokratisk samfunn i fredstid. Øst-Jerusalem har en egen type problemstilling, der de som bor der har, palestinere som bor i Jerusalem, har en Jerusalem-ID som ikke gir, og det her er viktig da, fordi det, Jerusalem sier jo Israel er sitt, sin evige og udelelige hovedstad. Det bor mange hundre tusen palestinere der, som de ikke blir kvitt. De bor der og fortsetter å bo der. De har da utstyrt dem med en spesialordning der de ikke er statsborgere i staten, selv om de bor i byen som er landets angivelige hovedstad. Og da kan de ikke stemme, og de kan ikke stille til valg, og så videre. Og de kan risikere å få den her ID-kortet sitt. De har et residency, de har rett til å bo der, men den retten kan dras tilbake. Hvis du for eksempel sier, du er en trussel mot rikets sikkerhet, du virker som du har studert mye utlandet, du virker ikke veldig tilknyttet av det her området i hele tatt.
Så de bor der på herrefolkets nåde, da?
Nettopp.
Og det høres ut som et apartheid i det politiske, demokratiske systemet, da. At du har fratatt vanlige demokratiske rettigheter på etnisk grunnlag.
Det er i alle fall en soleklar diskrimineringspraksis, og den er systematisk. Og så er det jo knyttet veldig mange andre vurderinger til hvorvidt man synes det er presist og nyttig for formålet om en bedre fremtid for begge å bruke apartheid-begrepet, men det er vel en annen diskusjon.
Nei, jeg vil tro at Israels myndigheter avviser det på det sterkeste, og de har vel også likt å si at det på en måte er noe nærmest antisemittisk ved det, å karakterisere på den måten her, kjenner det kanskje, ja, virker mot sin hensikt nærmest.
Det har i de siste, ja, det er flere tiår nå, men det har blitt vanskeligere og vanskeligere å kritisere i staten Israels lover, regler, handlingsmønster, tilnærmingsmåter til palestinerne uten å bli anklaget for antisemitisme eller og på en måte ikke skjønne at det er det du gjør. Det gjør rommet for konstruktiv samtale om de her tingene veldig trangt. Og mange ja, kvier seg jo da for å være med og prøve å mene noe om det også. Og så tror jeg at for Israel, sånn som jeg kjenner det landet, så det som skjer med dem er når du bruker sånne ting som apartheid, da, for eksempel som begrep for beskrivelse, så er det veldig mange da som på en måte slår av, som slutter å høre. Mange krefter, også på venstresiden og i fredsbevegelsen, så er liten som den er, som også da synes at Israel blir holdt en annen standard enn andre, og på en måte og jeg har i hvert fall tenkt at det som skjer med den israelske liksom kollektive syken da, er veldig lite formålstjenlig for politiske løsninger. Det går det liksom rett ned i bunkersen. Det forsterker det inntrykket som de har hatt siden staten ble etablert, om at de er alene mot verden, og at de er sårbare, og at de er utsatt, og at de er jagd.
Da er det jo også noen som mener, og det her er kanskje siste vi rekker, for å begynne å få dårlig tid bort i New York City, at Hamas på den ene siden på Vestbredden, som er en islamistisk organisasjon, og ikke den mest ytterliggående der, men ganske tøff i klippet retorisk, og sånn har vi jo sett militært på den ene siden, og Netanyahu ordnes etter hvert mer og mer høyere radikale styre i Israel da, egentlig fortjener hverandre og fôrer hverandre og styrker hverandre i en sånn gjensidig mistillitsspiral som radikaliserer på begge sider og gjør mulige løsninger stadig mindre mulig. Og Hamas springer ut av det muslimske brorskapet, har jeg fått med meg såpass hvertfall, som er aktiv i flere land i regionen. Og opprinnelig var en ikke-voldelig organisasjon, satset mer på sosiale tiltak av skoler, moskeer og sånne ting. Men samtidig som PLO ble en forhandlingsorganisasjon mer, så vokste jo motstanden fra andre grupper, og Hamas opp med å bli en spydspiss for en væpnet motstand på Gaza, og vant valget her i 2006, og er jo da ikke tilsnakkelig fra Israel, sånn som de ser det, i samme situasjon som PLO var i gamle dager, og påskudd for den blokaden i dag. Og Hamas er jo en måte bogeyman i retorikken til staten Israel, og da peker man særlig på at Hamas i sitt charter ikke anerkjenner den staten, og en frykt for at den organisasjonen her faktisk vil utslette det Israel som ble etablert i 1948. Og til slutt, vil de det? Altså, er det en faktisk fare som er helt legitimt for Israel å forsvare seg mot? Eller er det en overspent retorikk? Hvordan ser vi på Hamas, rett og slett?
Det er veldig mange av oss som tror jeg nå, håper jeg, tenker nytt om Hamas og det vi trodde vi visste om dem. Så jeg synes det er litt vanskelig å svare på, men hvis jeg skal ta utgangspunkt i verden anno 6. oktober 2023, så vil jo dem som har jobbet mye med Hamas fra akademisk hold og studert dem eller snakket med dem, hadde pekt på at det er en, om ikke en overspent retorikk, så er det i hvert fall ikke sånn at det her er en enhetlig holdning gjennom hele bevegelsen. Det er en masse bevegelse. Det er masse forskjellige meninger om det. Så at ja, det er også antisemitisme, ren antisemitisme i den bevegelsen, men det er feil å tenke at det er bare det, og at det er hos alle. Det er jo en bevegelse som er også fylt opp av folk som har tilbrakt veldig mange år av livene sine i israelske fengsel, kjenner det israelske språket og samfunnet veldig godt. Så jeg tror ikke vi har så mye å vinne på å liksom fokusere på den her de retoriske spissa poengene, for da hadde vi også kunnet sagt at sionistbevegelsen var jo også misfornøyd med, de vil også ha hele området opprinnelig sett. Vi holder ikke dem, vi tenker ikke på det, vi holder ikke Israel ansvarlig for det nå, selv om det er også masse elementer i Israel og israelsk politikk som tar til ordet for det samme, from the river to the sea. Det er på en måte så det er sånn at ja, det finnes folk som mener det. Ja, det finnes folk som er antisemitter i Hamas. Ja, det finnes folk som er helt svart-hvitt. Det gjør det på begge sider, og det som skjer når man opptatt av det, at man totalt neglisjerer og gir ikke nok oppmerksomhet til de mer moderate kreftene. For man blir så opptatt av dem som står på torget med megafonen sin og hyler om at med ekskluderende språk, at man liksom, ja, retter oppmerksomheten sin der heller enn mot de kreftene som, som også kunne ha vært snakket til og funnet kompromisser og politiske løsninger. Så jeg tror, men som sagt, det vi trodde vi visste, er vi ikke lenger så sikre på. Så det er ikke tid å få skråsikre analyser her.
Nei, og vi vet jo heller ingenting om hva som mulighetsrommet etter den forferdelige situasjonen som utvikler seg dag for dag nå. Det eneste vi er sikre på er at det blir noe annet enn det som var før 7. oktober. Og så går det nå bare å håpe at det blir bedre, selv om det er alltid en mulighet for det motsatte. Tusen takk for at du tok deg tida, Marte Heian Engdahl.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.